Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Trinajstega februarja je minilo 100 let od rojstva režiserja, igralca in gledališkega pedagoga Jožeta Babiča. V oddaji Odr bo profesor Jože Faganel, dolgoletni lektor Slovenskega stalnega gledališča, obudil spomine na Jožeta Babiča. Bolj kot o njunem plodnem večletnem sodelovanju pri številnih uprizoritvah, bo beseda tekla o Jožetu Babiču kot kolegu in prijatelju. Pozdravljeni profesor Jože Faganel, dobrodošli v studiju in oddaji Odr.
Pozdravljen tudi ti.
Za uvod v najin pogovor predlagam, da poslušava kratek posnetek, v katerem bodo sopotniki Jožeta Babiča pripovedovali o njem.
Pravzaprav je vse moje življenje en sam velik spomin. Vem, da bo veliko ljudi govorilo o njegovi umetniški poti, o njegovem delu, o vseh mogočih stvarih. Jaz bi pa rada samo utrinek povedala o njegovih svetlih trenutkih. Pred leti smo zasedli to gledališče in smo ga zasedali 22 dni. Zgodilo se je, da sva neke noči ostali s kolegico Mirando Caharijo sami v domu, in proti jutru, ko naj jo je že krepko zeblo in sva čakali za menjavo, pravi Miranda, još Marija Mira, kako sem jaz lačna. In v tem trenutku se odpro vrata in se pojavi Jože z veliko posodo toplih žgancov in vročega mleka. Tudi tak je znal biti.
Bi bil človek, ki je na vsakega, zlasti pa na mladega igralca, ki je prišel v gledališče, naredil izjemno močan vtis. Jaz se najbolj spominjam svojih začetkov, ko smo v ljubljanski drami po akademiji začeli pripravljati eno delo, Brehtovo Mož je mož. In tam nas je sodelovalo kar precej mladih iz akademije, ki smo pravkar končali šolanje. Pa je prišel Jože Babič pa je rekel, kaj boste tu v tej veliki instituciji, imajo že dovolj igralcev, pridete v Gorico, bomo delali pionirsko, postavljali gledališče, pionirsko delo je to za vas. Je rekel, takoj se boste upisali v zgodovino, čim boste pristopili prag gledališča. No in seveda z gospodom Šenkom, ki je bil takrat direktor in ki nam je tudi nekako obljubil angažma v drami, smo se na hitro pogovorili o prezasedbah, zapustili ljubljansko dramo in odšli v Novo Gorico. In ko sem prišel v Novo Gorico, seveda študent brez denarja, mi je stisnil v žep 100 000, to je bila takrat polovica moje igralske plače, in je rekel, da boš imel lažji začetek, je rekel, jaz nisem tega nikoli doživel, pa vem, da je težko začenjati, ker vedno znova začenjam na svoji poti. In rekel, o priliki pa to meni računovodkenje. In tako sem prišel v Gorico, ostal eno leto, poznaje me je Štih povabil v Celje v gledališče, pa sva se z Babičem, ko sem se vrnil v Gorico, še velikrat srečala in sodelovala in moram reči, da je zapustil meni prav svojo inteligenco in svojim bistrim čutom za eksperiment, za novo gledališko novost, noviteto v gledališkem izražanju, izjemen, izjemen vtis.
Med spomini na Jožeta Babiča zelo težko izbiram. In ne vem pravzaprav, kateri bi bil ta pravi, da bi ga predstavil čim bolj celovito. Morda je tisti, kakor pravite, prvi, ki pride na misel, da je morda najboljši, no meni zmeraj pride na misel moje prvo srečanje z Babićem, prvo srečanje ravnatelja Košute z Babićem režiserjem, koji je pripravljen na našem odru Mater Korajžo. Zahtevo je velikansko sceno, ki jo je izdelala Meta Hočevar, podobno nekako železniški postaji v Milanu, kar smo tudi z največjo muko stavili skupaj, kljub temu, da sem jaz imel ugovore od vsega začetka, češ da prvič se mi ni zdelo funkcionalno, odar je bil prevelik, po mojem bi prizorišče zahtevalo dosti večje število igralcev, drugič smo imeli premalo tehnike, da bi stvar brezhibno delovala, tretjič, za ravnatelja seveda pomembno tudi to, da je stvar izjemno veliko stala. Jože Babić je kljub temu si je izboril vse, kar je zahteval, in med drugim tudi prave železniške tračnice, ki naj bi šle na odru v višini prvega nadstropja, zgradba je bila više od 12 metrov, in nekaj dni pred premiero, ko so se realizirale druga za druga, so se realizirali tisti pomisliki, ki jih je imel takrat mladi ravnatelj, katerega je on na skupnem sestanku zelo ostro zavrnil, češ, veste, ravnatelj še ne ve, kako se gledališču streže, in me to seveda močno prizadelo. Tako potem sem seveda na eni strani užival, ko sem videl, da imam prav, kljub svoji mladosti, ampak izhajajoč iz naših le razmer, upoštevajoč mentaliteto naših ljudi in poznavajoč tudi našo gledališko blagajno. Na drugi strani seveda mi je pa krvavelo srce, ko sem videl, da projekt le ne ratuje tisto, kar sva si skupaj obetala. Značilno za Babića je to, kar je predlagal nekaj dni pred premiero. Še v istem tednu premiere, morda je bil ponedeljek ali torek, premiera je bila v petek, ko je rekel, vse zodra bomo igrali na praznem odru. Dobite mi en voziček, bomo naredili klasično Mater Korajžo. Temu smo se seveda takrat uprli in igra ni imela dobrega uspeha. V tem je nekako zajet ves dolgi dvoboj ravnatelja in režiserja, kjer pa seveda je v glavnem bil Jože Babić tisti, ki mi je skozi razgrinjal za kulisja in logiko oziroma pravila samega odra, gledališča pa tudi življenja. Štejem, da razem tiste moje začetne užaljenosti, upravičene bi rekel še po toliko letih, je bilo toliko drugih doživljajev in zelo lepih in tudi ostrih spopadov, nikoli pa osebnih, zato ker sem v njem zmeraj spoštoval zelo velikega umetnika, gotovo enega največjih, kar jih je imelo slovensko gledališče nasploh v svoji zgodovini, mislim slovensko gledališče v celoti, na drugi strani enega najnemirnejših duhov in človeka, ki se do zadnjega ni vdal. Kar me motilo včasih bilo tudi to, da je hotel tekmovati z mladimi režiseri, ker preprosto se ni štel, da je on lahko kot režiser starejši kakor Boris Kobal, Mario Uršič ali kdo drugi od naših ali gostujočih, bil je po svoji energiji dejansko tudi zmeraj med najmlajšimi. Tudi njegove vizije so kazali v njem ustvarjalnega človeka, ki ni nikoli odložil svojega orožja, njegovo orožje pa je bilo velika umetniška invencija in nepotešljivost, nezadovoljnost vsem tem, kar je naredil, ker so bili pred njim še drugi, večji, lepši cilji.
Spomin na Jožeta Babića. Spominjam se, ko sem z njim študiral predstavo moj ata Socialistični kulak. Tam sem igral strica Vanča in sem istočasno snemal TV nadaljevanko Juliusa Kugija. In to vam pripovedujem zaradi tega, ker mi v bistvu nihče ne verjame, da je to bilo tako. Jaz sem se v Trenti usedel v policijski helikopter in so me prepeljali čez Triglav v dolino Vrat, pa nazaj do gor na Triglav, čez celo Pokljuko, mimo Bleda, na Brnik. In jaz sem bil na to podobo, ker sem jo videl tako impresioniran, da sem se v bistvu potem v Skaručni v eni gostilni kar malo napil, zvečer sem jo povajal. Mene so pa v bistvu peljali za to s helikopterjem, da ne bi zamudil vaje. Ne. In jaz sem prišel v gledališkem smislu rečeno na vajo neuporaben. Ne. In ko sem Jožetu nekako zaupal, da to ni bilo pijančevanje, kar zaradi pijančevanja, ampak da sem bil dejansko tako impresioniran nad tem, kar sem videl iz helikopterja, je on rekel, vidiš, jaz sem si zmeraj želel kaj takega doživeti. In moram reči, da te popolnoma razumem in nič hudega, če si malo neuporaben, bomo že to preživeli. Ne? In to je bil tak segment režiserski, kakšen bi razpustil vajo, kakšen bi znoril. Jože Babič je z veliko dozo razumevanja seveda in tudi svoje bohemske nature, kakršno je sigurno imel, to razumel. Ne? No in stvar se je lepo uredila. On je zrežiral dobro predstavo, jaz sem naredil dobro vlogo. Tako da treba imeti res pamet in posluh pri tem poklicu. Mislim, da Jože Babič to imel, bil je res strokovnjak in pa predvsem človek. Tako da jaz moram reči, da sem z njim res izjemno dobro sodeloval. 5-6 igr sva naredila skupaj in pravzaprav lahko rečem, da nisem imel niti enega najmanjšega problema z njim.
V posnetku smo slišali Miro Sardoč, Janeza Starino, Miroslava Košuto in Iva Bana. Profesor Faganel, kaj pa vaše prvo srečanje in Jože Babič?
Moje prvo srečanje je bilo na vaji za Mutaste brate, ki jih je napisal Matjaž Kmecelj v sezoni 82 kot drugo sodelovanje v tržaškem gledališču. Takrat še nisem srečal z Jožetom Babičem, pač pa pri prejšnjih vajah, ko sva sodelovala s Korunom, so mi že nekako napovedali nenavaden način delovanja Jožeta Babiča. Livio Bogatec je rekel, ampak ko pride Jože Babič, Pegler ti bo odklenkalo, tam pa ne boš imel besede. No in s strahom sem se pripravil na začetek delovanja z Jožetom Babičem. Nič od tega se ni uresničilo. Nikoli prej se nisva videla, nič pred vajami se nisva dogovarjala, ampak začela sva ustvarjalno sodelovati, tako da mi je pustil vse možnosti sodelovanja, jaz sem pa vedno vedel, da lektor ni režiser, da lektor ni dramaturg, ampak mora pomagati uresničevati režiserjevo zamisel. Oba sva bila tudi zelo prilagodljiva, in česar sem se najbolj veselil, je bilo tisto prislovično, ker rekel, danes bo pa dolga vaja, končamo ob 11:30. Režiser Jože Babič je imel zmeraj v delu več reči hkrati. In tako se spomnim, ko so se bralne vaje končale in smo začeli postavljati predstavo na odru, je rekel, prosim, bom kar na odru, pa vi bote poleg mene, vas nujno potrebujem. Nekaj časa sem ga gledal, sodeloval, potem je rekel, zdaj pa vi nadaljujete. Nikoli še nisem postavljal kot lektor mizanscene, pogledal sem malo levo in tam sem videl, da Jože Babič črta besedilo za radijsko igro, ki jo je začel snemati v Polenih. To je bilo značilno za Jožeta Babiča, da je bil v več projektih krati, ampak vedno miselno prisoten.
Če bi vi morali izpostaviti en spomin, s katerim bi označili Jožeta Babiča, kateri bi to bil?
Veliko jih je bilo in če smo poslušali tele posnetke, mi je v spominu ostal en dogodek, ki je zelo oseben. Ko me je Jože Babič po nekaj letnih sodelovanja želel povabiti na večerjo k svoji najnovejši ženi, temu tržaškem domu. In ko smo se srečali, je postregel z žganci, ki jih je omenila tudi Mira Sardoč. Težava je bila pa v tem, da ajdovi žgancev jaz ne smem jesti, ker sem alergičen močno na ajdo. In takrat sem ga strašno razočaral, ker nisem mogel sodelovati pri tisti večerji. Toda Babič je te reči vse razumel. In zanj je bilo značilno, da ni bilo treba vzdrževati vsakodnevnih, tedenskih, mesečnih stikov, ampak lahko po letu in pol se je srečanje nadaljevalo, kot bi prijateljevali vedno. Značilno je bilo, da ga ni zanimala ne preteklost, ne razni pogledi, ampak je sprejel človeka takega, kot je. In od prvega trenutka sva se nekako v idejah popolnoma razumela. Nič ni spraševal o raznih lektorskih podrobnostih, ampak je sledil mojim zamislim, kar se je najlepše pokazalo, ko smo pripravljali Linhartovega Matička v Tržaškem gledališču, kjer smo želeli vzpostaviti en sodobnejši govor kot tezo, da je bila govorjena slovenščina že v 18. stoletju precej podobna današnji in se nismo želeli spakovati, kar je bilo dotlej navada. In Babič je to sprejel brez kakršnih koli pomislekov, kako se je prej zamislil po svoje, ne vem. Bilo je pa tisto delo zelo naporno, ker pripravljati tako besedilo v govorni obliki je za igralce zelo zahtevno in ni šlo brez raznih incidentov. Spomnim se en neprijeten incident na glavni vaji, ko je eden od glavnih igralcev, raje ne bom povedal kdo, se razburil nad intervencijo Jožeta Babiča, ki je bila za glavno vajo že precej prepozna. Spominjam se nekaj podobnega, kot je Košuta doživel s tisto sceno in takrat se je glavni igralec razburil in z odra rekel: Jože, ti ne veš nič. To je Babiča res prizadelo in je glavno vajo razpustil. To je pokazalo, da je bil občutljiv človek, čeprav je ogromno prenesel, ampak tistega umetniškega bistva se ni pustil žaliti.
Kako bi ga označili kot umetnika? Zdaj ste ga nekako opredelili kot človeka z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. O tem bova še kakšno rekla, ampak kot umetnika, ustvarjalca.
Jaz sem ga doživljal predvsem kot režiserja v gledališču, ki se je zavedal, da je glavni dejavnik v gledališču predvsem igralec. In znal se je uživeti v igralčev način podajanja in ga spodbuditi, da je igralec dal iz sebe tisto, kar je zanj bistveno. Ne vem, kako se je pogajal za razne zasedbe, v Tržaškem gledališču veliko izbire ni imel, moral je napraviti s tisto ekipo, kar se je dalo, kdaj pa kdaj so bili tudi ljubljanski igralci na sporedu in znal je spodbuditi igralce vseh generacij, da so ustvarjali dobre vloge. In zanimivo je bilo, da je vzpostavil tako gledališče, ki je ves čas mislilo tudi na gledalca. To se pravi na precej v tržaškem prostoru tradicionalističnega gledalca, ki mu pa ni dajal nekih podsukranih ali neresnih rešitev. Zato se je tudi pokazalo, ko je režiral Partljičevega socialističnega kulaka v ljubljanski Drami. Tam je v vrhunskem gledališču napravil neko ljudsko igro na vrhunski način. In to je znal delati Jože Babič.
Profesor Faganel, vi ste prišli v Tržaško gledališče kot lektor leta 1982. Kolikokrat ste se še potem srečali z gospodom Babičem in kolikokrat ste sodelovali z njim, morda tudi kje zunaj slovenskega stalnega gledališča?
Ko sem malo brskal po spominih, sem se skušal osvežiti spomin tudi na internetu in naštel sem približno 10 sodelovanj, od katerih se vseh nekako nisem zapomnil. Poleg mutastih bratov, za katere je prišlo tudi do zares nenavadne spremembe v zasedbi, to je nekako treba omeniti. Mutasti bratje so koroška zgodba, ki se je odvijala na Tržaškem in gre za problem ljubezenske zveze s neslovencem. In kot študijsko je bila dvojna zasedba, je poleg profesionalne igralke nastopala tudi amaterska igralka, češ da se bo nekoliko privadila igranju. In ta amaterska igralka, imena se ta hip ne spomnimo, pa potem je sodelovala kot profesionalka, se je tako živela svojo vlogo, da jo je predstavljala bolje od profesionalke. In Jože Babič se je na generalki odločil, da je premiero odigrala amaterska igralka. In uspeh je bil nenadkriljiv. To so bila tista presenečenja, ki so bili pri Babiču vedno možna in sam sem to njegovo odločitev, se meni nič vprašal, sprejel z velikim navdušenjem, ker je omogočil kljub mogoče tehnično malo manjše dovršenosti imenitno igralsko prezentacijo. Drugo tako zanimivo delovanje pa je bilo povezano s predstavo, ambientalno predstavo Devinska elegija Rilkeja v Devinu, ko smo delovali na prostem. Tam se je pokazala vsa po svoje kaotičnost Babičevega delovanja. Vaje so bile izjemno kratke, ambient je bil zahteven, želel je, da igralci nastopajo tudi iz tistega dela gradu, kjer je bilo privatno stanovanje, to se pravi, organizatorji so morali najti veliko rešitev, potem je pa vajo sredi razpustil, vendar je predstavo vedno znal pripeljati do konca. Zadnje sodelovanje pa je bilo v ljubljanski Drami, v Mali Drami, ko je režiral balado o taščici Torkarjevo. In v tej predstavi se nekako začutil, da se Babič že sprašuje nekoliko o minljivosti življenja. Ne skozi režijo, ampak skozi tiste like, ki so bili tam predstavljeni. In to me je po svoje presunilo, ker Babič je bil nedoločljivih let, kljub temu, da smo vedeli, da je že precej časa na svetu, ni imel nobenih starčevskih potez, ampak ob tej igri sem začutil, da se je spraševal o minljivosti življenja.
Tukaj se mi zastavlja vprašanje. Jože je bil, če lahko tako rečemo, Babič dost liberalno levo usmerjen. Kako je pa prihajal stik, recimo, z morda drugače mislečimi, drugače čutečimi?
Ja, to je kar primerno vprašanje, ker razmere na Tržaškem so bile podobne razmeram, kakršne so bile v središču Slovenije v 20. in 30. letih, ko se je odpiral recimo Prešernov spomenik in je nastal problem s tistimi muzami, ki so kazale v prsje. To je bila tudi mentaliteta v 80-ih, 90-ih letih, morda še danes, v tržaški srednji. Razdeljena je bila na ideološke polovice, radio desnica, tržaško gledališče izrazita levica. In sam nisem vedel, da moje sodelovanje je najbrž v zakulisju tudi prineslo nekaj pomislekov, ker so takrat že vedeli, da nisem slučajno ne Skojevec, ne mladinski funkcionar, ne član Zveze komunistov. In to se je nekako čutilo v kakšnih prelomnih trenutkih, ob osamosvojitvi Slovenije, ob prevzemu vlade Lojzeta Peterleta, ko so nekateri igralci rekli, veš, jaz se pa s tem ne strinjam. Takrat sem začutil pri igralcih, kako silno so upeti v te ideološke predsodke. Tega pri Jožetu Babiču, za katerega sem vedel, kakšen je njegov proletarski pogled na svet, nisem nikoli začutil. In ko sva razpravljala v najrazličnejših problemih, tudi političnih, sva se vedno popolnoma ujela. Ker za bistvo za Babiča je bilo, da je bil rojen proletarec, levičarsko usmerjen, podobno, kakor je sedaj papež, recimo, brez kakršnihkoli ideoloških predsodkov. In zato sva se z Babičem izredno razumela.
Je Jože Babič vam pripovedoval o svojem življenju, osebnem življenju, o stvareh, ki jih je doživljal tudi med vojno, taborišču, tudi recimo začetkih v Trstu?
To so bili utrinki, za katere sem slišal, ko smo po vajah sedeli v kakšni gostilni. In takrat Babičevega življenjepisa nisem poznal in pogosto nisem vedel, ali gre za kakšne provokacije, da bi se človek kaj izrekel ali ne. Ampak ugotovil sem, da je imel zelo pestro življenje. Zanimivo pa je, da o taboriščnem utrinku nisem zvedel pa nikoli ničesar. Spraševal tudi nisem, ker točno takrat nisem vedel za te reči. Bi me pa seveda izredno zanimalo, ker izkušnja taborišča, kako se je pokazala tudi kasneje v literaturi, je preizkusila značaj ljudi.
Pravijo, in tudi sam se ga spomnim, da je v enem od žepov vedno nosil košček kruha. Se vi tega spominjate?
Ne, se ne spominjam. Se pa spominjam o osamosvojitvi Slovenije, takrat, ko je bila vojna za Slovenijo, kako je bil spreten, ko je bila meja z Italijo popolnoma zaprta, je on uspel preko tistih vojaških ovir priti v Trst, ker je ali moral v banki dvigniti nek denar, za neko banalnost mu je uspelo priti. Ne? In on je imel ta samoohranitveni nagon izredno spostavljen in najbrž je bila to izkušnja taborišča.
Ker ste že omenili minljivost in to, da se je tudi Jože Babič nekako na svoja pozna leta življenja spraševal o tem. Vi ste ga obiskovali tudi potem, ko je že zelo zbolel, ko je bil pravzaprav že nekako oddaljen tudi od dela v gledališču. Kako ste ga takrat doživljali?
Pravzaprav sva se pogovarjala čisto običajne reči, povezane najbolj z gledališčem in s tistimi znanci z gledališča, do kakšnih usodnih, temeljnih razmišljanj nekako ni prišlo. Ampak tisto, kar je bistveno za dobro gledališko predstavo, da besedilo teče, na odru nekaj govorijo, gledalci pa premišljujejo. In tisto se je med nama vedno vzpostavilo. Besedilo teče svojo smer, midva sva se pa v nekem nejezikovnem smislu pogovarjala na drugi ravni.
A bi lahko rekli, da ste bili prijatelj Jožeta Babiča?
Sam bi bil zelo počaščen, če bi me on imel za prijatelja. Jaz sem čutil zelo tesno povezavo z njim, podobno kot še z nekaj ljudmi različne generacije, recimo z prijateljem iz občin, tudi že pokojnim sinom od Vinka Beličiča in pa s psihiatrom Jožetom Felcem. Za vse te tri je bilo značilno, da pogostost stikov ničisnič ne vplivala na intenzivnost stikov. In to je bilo značilno za Jožeta Babiča. Očitkov ni nikoli imel na jeziku, pa bi lahko marsikomu kaj očital. In zato so najbrž tudi njegovi ljudje, ki so bili v tesnih partnerskih stikih, znali to ceniti. Ni bil človek očitanja.
Bil je pa včasih tudi izredno temperamenta na vajah, ne? Našel se je vedno kakšen strelovod, bi rekli, pa je spustil to svojo energijo.
To je bilo po svoje mučno, ampak če si to sprejel in sprejeli niso tisti igralci, ki so sodili v skupino narcisov. In tisti incident pri Matičku, Jože, ti ne veš nič, je bilo soočenje temperamentnega umetnika z narcisom.
Ampak Jože to ni zameril, potem je prišel drugi dan v gledališče in je delal
kot da ne bi bilo nič. A ne? Ja. In to je bilo tisto, kar je pri njem bila najlepša odlika in kar so najbrž, nimam nobenih podatkov, znale ceniti tudi ženske pri njem.
Ker ste že omenili ženske in seveda to druženje Jožetovo nenehno popotovanje od enega do drugega kraja, kaj se vam zdi danes, da bi bilo vredno pri Jožetu izpostaviti? Ustanovitev profesionalnega gledališča v Novi Gorici, ohranitev slovenskega stalnega gledališča ali kaj tretjega?
Ko sem o tem premišljeval, se mi zdelo najbolj bistveno ravno Tržaško stalno gledališče. Ne? Tržaško stalno gledališče kot neka druga prestolnica slovenstva je imelo v zgodovini, tudi preden je bilo formirano kot profesionalno gledališče, zelo pomembno kulturno vlogo. In on je znal svojo trmo s svojimi neposrednimi zvezami izkoristiti politično priložnost in formirati profesionalno gledališče. Ko to danes na nek način hira, nočemo uporabiti besede razpada v neki združeni Evropi, kjer sredi Trsta deluje gledališče ne v manjšinskem jeziku, ampak v evropskem uradnem jeziku, se vidi, kako pomembna so bila ta njegove dejanja. S tem zvezi tudi dejanje ustanovitev novogoriškega gledališča kot kulturne ustanove v bližini meje.
Gospod Faganel, danes ali pa tudi v preteklosti so velikokrat vplivali na slabe razmere v slovenskem gledališču prav Slovenci. Kako se je Jože Babič do tega opredelil, kako je znal to povezovati, voditi naprej?
Podatkov o tem pravzaprav nimam, vendar je znal reševati te reči ravno tako, da je bil človek brez zamer. Ker če gledamo malo slovensko zgodovino, bolj kot ideološki predsodki so Slovencem skolili razne osebne zamere. In Jože Babič je bil človek, ki ni gojil nobene zamere.
V zadnjih dneh vajnega druženja, pa tudi po upokojitvi Jožetovi, ste začutili to žalost, odrinjenost in to veliko željo, da bi še delal, pa mu niso dali delati?
To sem čutil. Zlasti zato, ker je on ves čas živel za umetnost. On je bil umetnik, scenski umetnik. Pri filmu recimo nisem z njim sodeloval, ampak tukaj se videl, kako je brez kakšne zelo poglobljene formacije se znašel v različnih medijih. Tudi na radiju recimo je bil mojster. In on je dihal scenskimi umetnostmi, bil je primarno nadarjen, zato tudi kakšne posebne izobrazbe ni potreboval. Bil je pa razgledan in je 24 ur na dan srkal informacije, ki jih je potem kot rojen umetnik uporabljal v scenskih elementih.
Zahvaljujem se vam za pogovor in za to vaše spominjanje na Jožeta Babiča.
Bilo mi je v čas zaradi Jožeta Babiča in da sem pobrskal tudi po svojem spominu, ki počasi bledi.
V nadaljevanju oddaje vas vabim k poslušanju arhivskega posnetka pripovedi Jožeta Babiča, ki je nastal leta 1985 za oddajo Naši umetniki pred mikrofonom.
V tem kratkem zapisu ali besedah, s katerimi naj bi izrazil svoje delo v gledališču, tako rekoč svoje življenje, je seveda težko izogniti se nekaterim schematičnim pregledom, ki jih poskušam v spominu razvrstiti kot nekakšna poglavja. Vsekakor se verjetno spodobi začeti z začetkom, z otroško usmeritvijo, ki je za vsakega človeka, kakor vemo, odločilna in včasih tudi usodna. Mene so pritegnile lutke v študentskih pri Mariboru, ker je moj oče, mizar, dobil nalogo, da popravi oziroma obnovi lutkovni odar. In ker sem očetu pomagal, ali vsaj poskušal pomagati tudi pri njegovem mizarjenju, sem odkril žive lutke na nitkah in tedanji pedagog Franz Ernest me je vključil v skupino malih lutkarjev, tako je moje prvo srečanje z neko prastaro obliko gledališča zapisano z lutkovno predelavo fantastične zgodbe po Goethejevem Doktor Faustu. Doktor Faust in Gašprček se je tista igrica imenovala, no še danes je v svetu poznana kot imenitna lutkovna interpretacija te velike filozofske pesnitve. Kako je prišlo do nadaljnega stika z gledališčem, se mi tudi zdi vredno obnoviti v spominu, kajti povezano je z mojo materjo in z mojimi starši. Mi smo se kot primorski emigranti naselili v Mariboru. Moja mama je bila kmečko dekle, oče, kot sem povedal, mizar. In za čuda je spremljala moja prva otroška leta mamina skrb, da bi se čim hitreje in čim boljše izobrazil. Danes zveni skoraj neverjetno, da je bila moja mama skupaj tudi z drugimi ženami, takrat delavcev, ki so bili zaposleni v delavnicah državnih železnic in stanovali smo v tako imenovanih kolonijah, da je bila abonent Mariborskega gledališča. In kadar je padel abonentski red na njo in na njene sovrstnice, se je odpravila iz te kolonije v mesto, peš, kajti avtobuse so tedaj šele uvajali, v Mariborsko dramo. Velika skupina, žena in otrok, Medtem so očetje seveda vrgli kakšne karte, briškolo ali pa šnops, kot se je reklo, v bližnjih gostilnah. Vendar smo otroci v družbi mater tedaj morali, moram podčrtati seveda morali, kajti marsikdo med nami bi se raje potikal in potepal, prisostvovati gledališču. Prav tako je v hišo prihajala redno slovenska knjiga z Mohorjevo in Vodnikovo družbo tedanjega časa. Moram to povedati zato, ker v današnjih časih toliko skrbi in težav povezujemo z vključevanjem najširših množic v gledališko snovanje ali v gledališko delovanje. V tem mariborskem obdobju, v katerem sem tudi doraščal s šolanjem, me je seveda najbolj pritegnila Skrbinškova interpretacija Maksa v Kralju na Betajnovi. Zdi se mi, da sem tedaj prvič občutil neko notranjo identifikacijo in silovito željo, da bi se v življenju tudi jaz na nek način poskušal tako upirati nasilju in ravnati, kakor je name deloval ta Cankarjev junak. Kasneje so bile zame zelo pomembne Kovičeve režije in njegove interpretacije tedaj sočasnega evropskega repertoarja, ki ga je ta režiser prinašal na oder mariborske drame in kot je zgodovinarjem gledališča znano, prinesel tudi tik pred drugo svetovno vojno, te rezultate v Ljubljano z zgodovinskim gostovanjem mariborske drame v Ljubljani, prav s Cankarjevim Kraljem na Betajnovi in z Gorkega predstavo Na dnu. Prvo samostojno delo z gledališčem po tem otroškem eksperimentu je nastalo v okviru Mlade svobode, v času, ko se je v Evropi pojavljala posebna zvrst avantgarde in političnega gledališča, ki je bila povezana z naprednimi gibanji delavskih množic v Evropi in pri nas. Dela ko hlapec Jernej v zborni recitaciji mi je prvič odkril ozadje gledališkega stila, ki ga je odkrival in izgrajeval znani nemški gledališki strokovnjak Erwin Piscator v svojem berlinskem političnem teatru. Sam sem pod temi vplivi v Mladi svobodi ob sodelovanju s profesorjem Jaroslavom Dolarjem tedaj postavil pesem Otona Župančiča Glad v neko gledališko zborno razčlenitev, ki ni bila statična, ampak so se igralci, interpreti te zborne recitacije pomikali med občinstvo in se z tem občinstvom v dvorani pomešali in pri tem seveda obdržali znani vodilni motiv Volk, glad, izozad in tako dalje, kakor to govori Župančičeva pesem. S to svojo priredbo in s tem svojim nastopom sem seveda zbudil precejšno zanimanje in prišlo je do prvega srečanja s študentom klasične gimnazije. Sam sem namreč takrat obiskoval Trgovsko akademijo, srečanje s Franom Žižkom, srečanjem z nekaterimi drugimi političnimi aktivisti, ki so me povezali v tedaj ilegalno organizacijo SKOJ, to je Zveza komunistične mladine Jugoslavije, in obenem z mariborsko legalno organizacijo Zveze mladih intelektualcev, ki je v tistem času bila nekakšno žarišče in jedro legalnega naprednega delovanja. Tako sem se pravzaprav že v tem času zapisal v gledališču in lahko ga imenujem kot svoje prvo zrenje, v katerem je bila moja vloga veliko bolj poudarjena preko igralstva. Ptujsko zorenje skupaj s Franom Žižkom je zame pomenila samo neko igralsko šolanje in srečanje z prvimi organizacijskimi problemi, ki jih mora sleherno gledališče razrešiti, to je svojo intimno povezavo s čim širšim krogom občinstva. V tem času sem seveda tudi že preživel prvi politični proces in 8-mesečna samica v Mariboru, ko sem čakal kot mladinc na ta proces, mi je omogočila, da sem v tako rekoč dan za dnem uspel premleti in prečitati vso slovensko literaturo, ki je do tedaj bila dosegljiva v jetniški knjižnici in ki so mi jo tudi posredovali prijatelji in starejši od zunaj, kot se je tedaj reklo. V ta čas se tudi zapisujejo prvi stiki s igralsko šolo Vladimirja Skrbinška v Mariboru in mojim prvim igralskim nastopom v mariborski drami v veliki uprizoritvi Sirana de Bergeraka.
Poslušali smo utrinek iz oddaje Naši umetniki pred mikrofonom, v kateri je Jože Babič pripovedoval o svojem delu in življenju. Oddaja je bila posneta leta 1985. Spoštovani poslušalci, sklenili smo Oder, oddajo o sočasnem gledališču, ki smo jo posvetili režiserju Jožetu Babiču. Naš gost je bil lektor Jože Faganel. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Jelen. Tonska izvedba Vojko Kukot.